Arkibo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Goiena komunikazio taldeako eta 5 urte bete ditu eta urte hurren berezi hau komunitatearekin batera ospatuko du gaur bertan Bergarako seminarioan. 2000 urtean Debagoieneko Euskaltzaleen elkarteen eta udalen arteko elkarlanarekin sortu zen Goiena. Gaur egun euskarazko tokiko komunikabide eredugarria dena. 7 edabide eta 1000 herritar egunero informatzearekin lotzen dugu proiektua. Bueno, mende laurden honetako ibilbidea ibilbidearen inguruan berba egiteko gurean daukagu, Monika Belastegi, telefonoaren bestaldean dugu. Eguerdion, Monika.
Eguerdion.
Bueno, Goiena 25 urtera iritzi da, ez da gutxi. Zer zan nahi du hori zuentzat muga horrek Debagoienako komunikabideentzat, zuen la bezalako komunikabide batentzat?
Bueno, ba, alde batetik 25 urte betetzia, bueno, ez da gutxi, ez, eta, eta posgarria da, ez? Ja honezkero, ba, ez dakit esango nuke, orain dik naiz eta asko daukagun ikasteko helduarora iritsi garela. Eta nik esango nuke, ba, pixkat, 25 urteok ematen daben perspektibarekin, ez, begiratuta, zukondo esan dako moduan, 2000 urtean, hainbat erakunde eta euskara elkartek abian jarritako proiektu bat izan da, hau, eta denboraren perspektibarekin ikusten dut, bueno, eskualde hau Debagoienago dala, euskarazko informazioa gailendu jakola, ez da beste hizkuntza batzuei, lidertza komunikatibua esango nuke 0 kilometrokoa dala, komunikate sanoagoa daukagula, informatuagoa, eta demokratikoagoa, ez da, neure baten beba, eta esango nuke, bueno, ba horretan jarri da bela bere aletxua Goienak, badakit, hitz potoluak diena, baina bueno, ez dut uste gizurretik ezer daukenik.
Eta gero ere, aipatu edo azpimarra egin behar da, ere ez, euskarazko tokiko kasetaritzak ere paper handia jokatu duela, ez, askotan tokiko kasetaritza horri, ez, ba, bueno, bazakit, ez diogu hain ondo begiratu, edo, ez, eta, bueno, Goienak azken urte horietan horri ere garantzi handia eman dio.
Bai, nik uste bai, eta nik uste jarri lagula, ez, enpresa edo erakunde edo elkarte txikiak izanagatik horrek ez du esan nahi, kazetaritza sinesgarria, ona, fidegarria, egingo ez dugunik, ez da? Nik uste dut hori egiten dugula, erakutsi dugula, ez da, 25 urteotan tokiko edabideak gai garela horretarako, eta gainera tokiko tasunetik, badugula, zer esan haundia. Egiten dugun guztiaren atzean, pertsonak daudela, eta bestela ere, nazio mailako edabidetan, aterako esliatzezken, hainbat elkarte erakunde ekintzak, ba, bueno, guk jartzen ditugula nola baitez, kokatzen ditugula mapan, eta egiten dugula eurentzako ere bozgora julana.
Hasierako helburua euskualdeko euskarazko komunikabidea indartzea zen, bueno, zenbaterainoko lortu zuen misio hori?
Bueno, nik esango nuke, ba horretan ere jarri dugula gure aletxoa, ez da, eta uste dut, bueno, ba, lehen ez zuen moduan, euskarazko informazioa, Debagoienean behintzat, euskarazko informazioa, ba, gailendu jakuela beste hizkuntza batzuei. Erabiderik irakurriena gara Debagoienean, eta euskarazko erabide bat gara, eta nik uste dut, ba, bueno, horrek esan nahi duela zerbait, ez da?
Bai, eta Goienak asmatu edo egin duena da, ez, formatu ezberdinetan iristeko aukera dagoela, ez, entzule, bai. Ikusle, irakurle.
Bai, hori da, proiektua abiatu zenean, hemen ginean aldizkariak eta telebista, baina gero denborarekin, alde batetik gure erronketako bat izan zen kazetari multimediak garatzea, ja honezkero hori, barkatu?
Bai, nahi ez.
Ah, bai, ez, kasetari multimediak garatzea horia aspaldi, ez, daukagun figuretako bat da, eta horrekin batera aukera izan dugu garatzeko edabide mota ezberdinak. Bai, papera, ze gaur egun papereko bi aldizkari kaleratzen ditugu, asteleneko ezbarkatu Goien aldizkaria eta puntua, badaukagu telebista tradizionala, badauzkagu ikusentzunezkoak, bestela, badaukagu egunea, badauzkagu aldizkari digitalak, badaukagu podcast gune bat, badaukagu irrati bat, zuk esunako moduan ez, hainbat, edabide gintzan, nahiko arlo guztiak lantzen ditugu lezan duke.
Hala ere, euskarazko edabideak, etengabe eraldatzen, eta erronka delako ez, etorri diren aldaketak azken urteetan horri erantzuna ematea ez, izan plataforma sozialak eduki azkarrak, eta horre ere, etengabe ez, edabideok egon behar dugu, batez ere txikiak eta euskaraz aritzen garenak ez, fenomeno horiek aztertzen eta egokitzen edo.
Bai, hala da. Teknologiak, ez, hasiera baten teknologiak ekarri du eraldaketa handia eta egon behar izan dugu hor, bai? Hori eutzi forma eta bakoitzak, ez, bere etxe barruan horri forma eman beharra eduki dugu. Eta gero bestetik aipatuko nuke, ez, horrekin batera, ez, teknologiaren aurrerapenarekin batera etorri dela informazio uholde izugarria. Eta horretan ere, nik uste nolabait ezin bestekoa garela, ez da, tokiko erabideak gure, ez, bakoitzak, bere esparru demografikoan edo geografikoan, bakoitzak bere esparru geografikoan nolabait laguntzeko, ez da, ikusentzule irakurre erabiltzaileei oroar laguntzeko apur bat bereizten zer dan informazio fidagarria, zer ez, eta tira, horretan ere nik uste dut guk egin dezakegula, ez, ekarpen handia.
Aipatu dut hasieran, gaur duzuela ospakizuna, komunitateari eskerrak emateko festa, topaketa egingo duzuela Bergaran. Konta eguzu pizka bat zer prestatu duzuen gaur. Errikide eta irakurle eta hainbatekin elkartzeko eta festarako edo festa egingo duzuelako gaur, ez?
Urtean barrena zenbait gauza egin ditugu, bereziki edukiarekin lotutakoak, eta gure nabiretan 25. urtearekin lotutako eduki ezberdina, ez, nolabait 25 urte hauei errepasoa emateko edo egiteko eduki ezberdina kaleratzen joan gara, eta garbi geneukan urteari amaiera alako ekitaldi batekin egin nahi geruela, ez da, ospakizun ekitaldi batekin egin nahi genuela, eta hori xera gaur atxaldean, atzaleko zeiteretan, Bergarako seminaritxon egingo duguna, 400 lagun inguru elkartuko gara lankide oiak, elkartuko gara lankideak, elkartuko gara koienakideak, komunitateko, ez, debagoieneko komunitatea osatzen dugun herritar, esandako, ez, 400 bat inguru elkartuko gara, eta nahi duguna da eurekin batera ospatu, goienak 25 urte egin dituela, eta beste gauza bat, nahi duguna da eurei eskerrak eman, ekitaldi hau ere baliatu nahi dugu eurei eskerrak emateko, 25 urteotan gurekin egon izana.
Monika, suposatzen dut ja, datozen nei ere begira egongo zarete, ze erronka ikusten diozue, hemendik epe laurrera goiena bezalako, edabide sortari?
Erronkak asko, ez da? Eta erronkak, aurre egingo dut zeu erronka aurre oinarte moduan lan eginaz, ez da? Eta gero zer, segitzea orain arte bezala, ez, Debagoiena euskaldun zen, erreferente izaten, komunitatearekin lanean, tokikoekin elkarlanean, 0 kilometroko edabide bat izaten, eta tira, orain adimen artifizialaren garai hauetan, eta urne erreza, horri ere eutxu behar diogu, honezkero azita gaude, eta tira, horri moduan, etorri daitezkeen bestelako erronkei ere, eusten eta bereziki lan egiten.
Tira, gaur ospakizun festa daukazue, ez? Ezkertza ere, emateko, ez? Urte hauetan, zuenean, edo zuenekin, ibili diren horiei, ez? Arratzaldeko seiretan, ez? Bergarako seminarizan?
Seiterrietan. Seiterrietan, bai, hori da.
Ederto, Monika, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik.
Bueno, zeuei, mila esker.
Bai, agur.
Agur.